Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče bo nocoj v baziliki svetega Janeza v Lateranu odprl simpozij rimske škofije. Ekumenski svet cerkva izdal poslanico ob binkoštnem prazniku. Šmarnice, štiri rimske žene, ki so se trudile v Gospodu, dobile najvišje priznanje apostola Pavla. Papež Benedikt XVI. Bo zvečer v baziliki svetega Janeza v Lateranu odprl simpozij o pripadnosti cerkvi in pastoralni soodgovornosti, ki ga prireja rimska škofija. Simpozij bo potekal do petka v omenjeni baziliki in na sedežu različnih prefektur, na odprtju pa bo med drugim spregovoril tudi papežev vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Valini. Namen simpozija je spodbuditi zavestnejšo držo vernikov v cerkveni skupnosti, tudi v času kulturnih in družbenih sprememb, ki jih občutijo vsi. Ekumenski svet cerkva je v sporočilu ob binkoštih izpostavil pomen kesanja, ob tem pa spomnil tudi na svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki je prizadela svet. Kesanje lahko sledi le priznanju napačnega vedenja ali hudodelstva in mnogi vodilni morajo priznati, da so pri upravljanju planeta brezčutni in mnogi bogati morajo priznati, da na škodo revnih vse bolj bogatijo, piše ekumenski svet cerkva in opozarja, da siromašni, bodi si v Afriki, bodi si v Aziji, nimajo moči. Kesanje v današnjem času po navedbah ekumenskega sveta cerkva v prvi vrsti vključuje direktorje korporacij, ki morajo priznati svoje napake, jih javno izpovedati in jih popraviti. Pokesati pa bi se morali tudi vsi mi, ki smo odgovorni za degradacijo ekosistema, ter se obvezati, da bomo zmanjšali onesnaževanje, piše v sporočilu ob binkoštih ekumenski svet cerkva, ki jih kesanju prav tako poziva vršilce nasilja in vse, ki ga spodbujajo. Kesanje daje moč za duhovno spreobrnjenje, za spremembe in prenovo, človeška bitja pa moramo stremeti k spravi samimi sabo, z drugimi ljudmi in tudi z okoljem, v katerem živijo, je še rečeno v sporočilu ekumenskega sveta cerkva, ki so ga podpisali voditelji protestantskih, pravoslavnih, anglikanskih in drugih cerkva. Te predstavljajo približno 560 milijonov kristjanov in so prisotne v več kot 110 državah.
Vatikanski časnik L'Osservatore Romano, Vatikanski tisk in knjigarna Editrice Vatikana so na enkraten način v službi papežu, rimski kuri in univerzalni cerkvi na področju komunikacij in družbenega obveščanja. In to v času, ko žal prihaja do manipuliranja resnice, ki bi jo mediji morali spoštovati. To je na praznik Marije Pomočnice kristjanov v Vatikanu zatrdil kardinal Leonardo Sandri, prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve. Kardinal je dejal, da delavci teh treh ustanov dejansko sodelujejo v predstavitvi in širjenju papeževega nauka v njegovi službi Petrovega naslednika. Glavni cilj vsakdanjega dela časopisa tiskarne in knjigarne je povečati dostopnost Božje besede. Ob tej priložnosti se je kardinal zahvalil za posebno skrb in pozornost do vzhodnih katoliških cerkva. Njihovo poslanstvo je pogosto težavno, vendar se po besedah kardinala temu ne morejo izmakniti, saj duhovna tradicija vzhodnih kristjanov ustvarja bogatstvo za celotno cerkev. Gre za običaje, ki segajo do apostolov in cerkvenih očetov. So nujna oporna točka našega porekla in so zagotovilo za prihodnost vesolne cerkvene skupnosti. Pred Marijo Pomočnico kristjanov, je nadaljeval kardinal Sandri, izražam svoje srčne namene in njej izročam vaše družine in vse, ki trpijo, ter iz hvaležnim spominom priporočam tudi vse naše drage, ki so ta svet že zapustili. Praznik Gospodovega vnebohoda, ki smo ga praznovali pred kratkim, nas v mislih pripelje do nebes, kjer Marija kraljuje s svojim sinom Jezusom. Pri Gospodu, je dodal kardinal, je Marija naša pomoč, pomoč kristjanom. Če se torej veselijo tisti, ki prebivajo v nebesih, smo toliko bolj mi, prejemniki usmiljenja, žrtvovanega in poveličanega jagneta, poklicani, da pojemo hvalo Gospodu. Slavimo in hvalimo našega Gospoda tudi z opravljanjem našega poklica in nikoli ne pristanimo na to, da bi svoje delo opravljali brez duše, ki je tako trden del naše izkušnje življenja, je še dejal kardinal Sandri.
Tretjo obletnico celjske škofije so slovesno obhajali v nedeljo popovdne v celjski stolnici. Ob 15. uri in 30 minut so bile šmarnice, ob 16. uri pa slovesno bogoslužje, ki ga je vodil apostolski nuncij nadškof Santos Abrili Castellio. Ob njem so bili apostolski administrator celjske škofije in mariborski nadškof pomočnik Anton Stres, mariborski nadškof in metropolit Franc Kramberger, nekdani apostolski nunci v Republiki Sloveniji nadškof Edmond Farhat in mariborski pomožni škof Jožef Smej, ki je dan pred tem slavil 26-letnico škofovskega posvečenja. Na slovesnost je prišlo tudi več kot 45 duhovnikov. Apostolski nunci je v homiliji orisal prizadevanja za ponovno vzpostavitev škofije in navedel osrednji razlog, da bo cerkev lažje in učinkoviteje oznanjala Božjo besedo. Ko je apostolski nunci razlagal Božjo besedo, je posebej izpostavil nujnost, da kristjani pričujejo za Kristusa. Kot primer je navedel nekdanjega španskega novinarja, ki je branil svetega očeta, ki so ga številni napadali, ker je v Afriki dejal, da se samo z zaščitnimi sredstvi ne more rešiti problema AIDS. Nekateri so seveda želeli, da bi tudi papež utihnil in ne oznanjal nauka cerkve.
Prisluhnimo, kaj je zapisal ta novinar. Citiram. Obiskal sem več kot 100 najrevnejših držav na svetu. Tam sem srečal neko mater Terezijo, ki je skrbela najrevnejše med revnimi s vso ljubeznijo in predanostjo. V najbolj siromašnih mestih sveta, v barakah Brazilije in v bednih naseljih Peruja, Afrike in Azije, pa tudi Evrope, sem ved našel na tisoče redovnih misionark in katoliških duhovnikov, ki zvesti papeževemu povabilu leto za letom skrbijo na najbolj uboge, za bolnike in AIDS-om, za zapuščene, za ostarele, za osamljene. Med temi, ki so se posvečali najbolj ubogim, nisem nikoli srečal niti enega samega komunista ali koga od tistih, ki pogosto kričijo v transparentni urokah. Nasprotno, katoliški duhovniki in redovnice skrbijo za 25% obolenih za AIDS-om v svetu, drugih bolnikov.
V petek dopoldne je v prostorih škofijskega ordinarijata v Celju bila tiskovna konferenca, na kateri je apostolski administrator škofije Celje nadškof Stres predstavil dosedanje delo na področju vzpostavljanja nove oziroma obnovljene celjske škofije. Spregovorila pa sta tudi tajnik škofijskega pastoralnega sveta Branko Cestnik in generalni vikar monsignor Jožef Kužnik. Obnovljeno celjsko škofijo je ustanovil papež Benedikt XVI. 7. aprila leta 2006. 21. maja istega leta pa so jo na glavnem trgu v Celju slovesno razglasili in tudi umestili prvega celjskega škofa Stresa. V treh letih delovanja so vzpostavili osnovne škofijske strukture, ki so potrebne za delovanje škofije. Škofu pri vodenju škofije pomagajo sveti in komisije. V celjski škofiji zelo poudarjajo, da so cerkev ljudje, zato so vse delo zasnovali tako, da se verniki vključujejo na vseh področjih. Prav odziv ljudi je prepričal, da so se verniki s celjsko škofijo poistovetili in da se je okolje s škofijo spojilo. Zelo so veseli, da je po prvih 3 letih že moč videti sadove dela nove celjske škofije.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Od izbruha svetovne gospodarske krize lansko jesen je na Zahodu in še zlasti v bivših komunističnih deželah, ki v zadnjih 2 desetletjih živijo v demokraciji, vedno bolj opazna nervoza v levičarskih strankah, ki delujejo v demokratičnih državah. Do zdajšnje svetovne krize je običajno bilo tako, da so manjše prehodne gospodarske težave, kot je bila naftna kriza, upad proizvodnje osnovnih surovin v bivših kolonijah, ter večja ali manjša gverilska področja, ki so ogrožala svetovni gospodarski ustroj, da so vse to leve stranke spretno prelile v politični kapital in v večjo udeleženost pri oblasti. V svetovni politični dinamiki je to bilo nekako pod kontrolo politično-fiziološko, ker je bil svetovni gospodarski sistem trden. Leve stranke so dejansko ribarile v plitvih morjih in so uživale sadove trdnosti svetovnega sistema. Zadnja svetovna gospodarska kriza pa ni več delna kriza, ampak je globalna, v smislu, da je svetovni sistem preživel in ni več sposoben dati zadovoljivih rešitev in odgovorov na stvarne in resne zahteve svetovnega prebivalstva. Navedimo 3 velike izzive. Prvi je ogromna nakopičenost kapitala v razvitem svetu. Drugi je nesorazmerno velika proizvodnja dobrin, ki so namenjene potrošnji v razvitem svetu, ta pa jih ne more trošiti, ker je biološko prestar. Tretji izziv pa predstavljajo omejeni viri energije za sedanjo stopnjo proizvodnje in še bolj za potrošnjo že ustvarjenih dobrin. Že navedeni 3 izzivi so več kot dovolj, da je dosedanji svetovni gospodarski sistem zašel v krizo. Ta bi se zgodila prej ali slej. Problem pa ni le pojav krize, ampak kako iz nje. Zrele kapitalistične države so na krizo najprej in glede na svoje miselne okvirje zelo inteligentno odgovorile, tako da so z zakoni in finančnimi posegi zaustavile najbolj neobrzdane in nemoralne finančne mogoče in tvorce svetovne krize. Po eni strani so finančni primankljaj, ki so ga ustvarili predrzni, nestrokovni in nemoralni finančniki, pokrile iz državnih rezerv, povzročitelje krize pa onemogočile, da bi še naprej delali škodo. Česa takega niso zmožne vlade, ki jih vodi levica, ker imajo preprosto napačno in ideološko izprijeno razumevanje vloge države. Za svetovno levico je država vedno najbolj varna in učinkovita oblika izkoriščanja ljudstva v korist levice na oblasti. Iz tega začaranega kroga ne more niti Ruska federacija, še manj Ljudska republika Kitajska, v isto smer pa se podaja tudi levo naravnana Brazilija. Slovenija sedanjo vlado v tem ni izjema, saj se je odločila, da največje povzročitelje gospodarske negotovosti nagradi s kritjem izgub iz državnega proračuna, kot je to počela vedno do sedaj. Od tukaj pa do tvornega reševanja domače in svetovne krize v sedanjih okoliščinah ni mogoče govoriti. Upati je samo, da bo to spoznanje vedno bolj prisotno v zavesti ljudi pri presojanju in ocenjevanju odločitev, ki bodo pota usmerjale v boljšo prihodnost. Šmarnice. 4 rimske žene, ki so se trudile v Gospodu, dobile najvišje priznanje apostola Pavla. Nocoj bomo nakratko predstavili 4 rimske žene, ki so se trudile v Gospodu, kot piše apostol Pavel v 16. poglavju pisma Rimljanom. V nekaj vrsticah pozdravi Marijo, Trifajno, Trifozo in Persido. Apostol ima za vsako poseben razlog, da jo pozdravi, s tem pa se jim tudi želi vsaj nekako oddolžiti za ves trud za rimsko krščansko skupnost in prizadevanja v Gospodu. Za Marijo Pavel pove, da se je veliko trudila za člane rimske skupnosti, ostale tri pa so se trudile v Gospodu. Z drugimi besedami, navedene štiri rimske žene so se trudile tako v cerkvenem smislu za člane skupnosti, kot tudi v kristološkem smislu, ko so si prizadevale v Gospodu. Pozdravite Marijo, ki se je zelo trudila za vas. Pozdravite Trifajno in Trifozo, ki se trudita v Gospodu. Pozdravite Drago Presido, ki se je veliko trudila v Gospodu. Pavel v vseh teh pozdravih uporablja isti grški glagol truditi se. To je ta glagol, ki ga je uporabil, ko je v prvem pismu Korinčanom zapisal: trudni smo, ker delamo z lastnimi rokami. Toda tukaj očitno ne gre za ročna opravila, saj ne moremo reči, da je truditi se v Gospodu ročno opravilo. Pravemu pomenu glagola truditi se bomo bliže, če ga bomo razumeli v smislu, kot ga je uporabil apostol, ko v prvem pismu Korinčanom piše: vi veste, bratje, da je Stefanajeva hiša prvenec Ahaje in da so se posvetili službi svetim. Tudi vi ubogajte take in vsakega, ki sodeluje z njimi in se trudi. Na tem mestu je glagol truditi se naveden v pomenu služiti in sodelovati. Isti glagol pa Pavel uporabi tudi, ko opisuje napore pri oznanjevanju evangelija, napore pri prvem oznanjevanju poganom. Glagol truditi se pa Pavel uporabi, ko hoče opisati celotno svoje apostolsko delovanje. Po Božji milosti pa sem to, kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni ostala brez sadov. Nasprotno, bolj kakor oni vsi sem se trudil, pa ne le jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj. V Pavlovem jeziku truditi se torej pomeni delati v korist skupnosti ali pa prizadevati si v Gospodu, biti v službi skupnosti in se posvečati oznanjevanju. Tudi napori štirih rimskih žena, Marije, Trifajne, Trifoze in Perside, so bili še kako povezani z apostolskimi napori, verjetno tudi z vodstvom posameznih krščanskih skupnosti. Ker pa pismo Rimljanom o nikomer drugem ne govori, da bi se trudil za cerkev ali pa v Gospodu, pomeni, da je bilo takšno njihovo delovanje posebna značilnost ženskega dela rimske cerkvene skupnosti. Nemški strokovnjak za svetega Pavla, Keter, je opisano Pavlovo pohvalo štirim rimskim ženam ob še bolj vsestransko predstavljenih žena, kot so bile Fojba, Priska in Junija, označil kot najbolj dostojanstveno izjavo o ženskem apostolatu v prvi cerkvi. Samo Pavel, ki je ves gorel za cerkev, Kristusovo nevesto in za Gospoda, je globoko razumel in cenil vse tisto, kar so te velike žene prve cerkve svojo ljubečo prizadevnostjo za ljudi in Gospoda ustvarjale na ravni povezovanja kristjanov v ljudstvo odrešenih. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.